religija kod Srba postala narodnom verom, da su se vera i narodnost u jedan istovetan pojam slile. Samo katolike u južnozapadnim krajevima svoje države nije gonio ili iz pijeteta ili što je izbjegavao sukob sa papom. Nemanjinom radu na crkvenom polju u potonjim godinama njegove vlade veoma je dobrodošla bila ta okolnost što je njegov najmlađi sin Rastko, koji se pod imenom Saveza Kaluđerio na Atonskoj gori, poznije proizveden za prvog istočnog mitropolita u Srbiji. Rad arhijepiskopa Save uvažit ćemo opširnije na drugom mestu. Ona revnost, koju je Nemanja u početku na crkvenom polju, jamačno iz političkih uzroka, razvio, najposle je i njega samoga tako zanela, da je 1195. godine vladu svoju ustupio svome sinu prvencu Stevanu, a zatim se povukao u manast na Studenicu, u svoju zadužbinu, gde se i zakaluđerio pod imenom monaha Simeuna. Otuda je posle dve godine otišao u Svetu Goru, gde je posljednje dane svojega života proveo podižući i darivajući manastire. On je umro u početku godine 1200. u svojoj zadužbini, manastiru Hilendaru, na gori Atonskoj. Kad se ono Nemanja 1195. godine pred Velikim saborom, na kom su bili zastupnici sviju narodnih staleža, odrekao vlade i svoga prvenca sina Stevana proglasio za naslednika u dostojanstvu velikoga župana, u isto doba predao je Vukanu, svome drugom sinu, Zetu, sa jednim delom Huma ili Zahumlja, dakle ono starinsko porodično nasledstvo, dedovinu. Izvesno je da Vukan nije bio potpuno nezavisan gospodar u ovoj oblasti, već da se morao pokoravati svojemu starijem bratu, kao velikom županu, u nekim odnosima. Međutim je taj položaj, što je mlađi brat u svojoj oblasti zauzimao, bio u očitoj opreci sa onim težnjama ujedinjenja, koje je Nemanja celoga svog života negovao. Ova deoba nije mogla pripomoći da ojača organizam jednostavne države, koja je težila da se oslobodi primitivnih odnošaja. Nemanja je u tom slučaju samo povlađivao starinskom običaju koji je zahtevao da članovi vladalačke porodice, priznajući autoritet najstarijega, nezavisno vladaju pojedinim oblastima kao svojim nasledstvom. Ova Nemanjina pogreška naskoro se osvetlila. Partikularizam i opet podiže glavu. Vukan, kao gospodar Zete, osjećao se dosta snažan da na silu oduzme od svojega brata dostojanstvo velikoga župana. U toj celji stupio je u savez sa Andrijom, dađim bratom mađarskog kralja Emerika, koji bejaše ban Hrvatske i Slavonije. Da bi se još više pomogao, obrati se u isto vreme i papi, obričući da će širiti katoličku veru. Posledice toga saveza sa Andrijom behu gubitak Huma i konačno sajedinjenje Bosne sa Mađarskom. Papa je potpomagao Vuka sve dotle, dok mu se ne prijavi i Stevan sa onakim istim uverenjem, a osim toga moljaše papu da mu podari titulu kralja. I papa se bejaše na to sklonio, ali mađarski kralj Emerik nehtede dopustiti da se važnost njegova suseda uveća, te je 1202. godine s vojskom upao u Srbiju, zauzeo i opustošio veći deo Stevanovih zemalja. Veliki župan bejaše se po svoj prilici povukao u neki južni kraj svoje države, a kralj Emerik nazva se Rex Rascijae ili Srbijae, kralj Rašćije ili Srbije, koji je naziv od toga doba jedan deo titule mađarskih kraljeva.